그다음에 또 다른 얘기를
나도 가라테이바
Svēto sesto jautājumu lūgtu balsošanu par katru apakšpunktu atsevišķi par līdzekļu finansu līdzekļu novirzīšanu.
Astoņi.
Pret.
4.
Apturās. Nav. No. Lēmums pieņems.
Skrēja viņu remontēs.
Par papildus finansējumu piešķiršanu Raudas internātam uz skolā. Ja nav iebildumu, tad lūkšu balsojumu. Par.
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par grozumiem pašvaldība 2018. Gada budžetā. Vai ir iebildumi komentāri? Nav. Lūdzu balsojam par.
12.
Lēmums pieņems. Par grozījumiem pašvaldības noteikumos numur 12.2014. Par kārtību saimnes vēlēšanās. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojam par.
8.
Pret.
4.
Atpurās nav, lēmums pieņems. Par Ilūzas Raiņa vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūkšu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības dalību projektā nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības dalību nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā skolniekiem vasaras brīvlaikā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
12.
Atbalstīgi, lēmums pieņems. Par Ilūzas novada Vājņu tiesas priekšsēdētājas atkārtotu ievēlēšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņems. Par Ilūzas novada Vājņu tiesas loceklis atkārtotu ievēlēšanu. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņems. Rilūs no teritorijas plānojuma 17. līdz 28. Gads. Redakcijas un vides pārskata projekta nodošana publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu S.A. P.O.V.A.O.A. Tas, ka tas ir daudz nezaudējumi. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņems. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu VK. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu VK. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu B. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņems. Līdz ar to novads iztukšojies par 7 cilvēkiem.
Tā jau. Lielu novads. Pakaļ.
Par divām ar mājas gadina ielā Žīļa Eglēne pārvaldīšanas tiesības.
Ja mums ir prom.
Ja nav iebildi lūdzu balsoni par?
12.
Lēmums pieņems. Par novas tiesību izsoli pašvaldības īpašumam. Šeidzeres pagastā. Ja nav iebildi lūdzu balsoni par?
12.
Vienbalsība lēmums pieņems. Par telekomunikācijas tiesību izsoli pašvaldības īpašumam ilūks teikt. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības zemes iznomāšanu LB ilūks pilsētā. Ja nav iebildi lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsība lēmums pieņems. Par apsaimniekošanas tiesībām uz īpašumu avotiņi Dvietes pagastā un uz īpašumu ilūkstē. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par novas līguma noslēgšanu. Par sijā, bebrenē. Ja nav iebildi lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsība lēmums pieņems. Par nomas līguma noslēgšanu Eglēnē. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsība lēmums pieņems. Par adrešu piešķiršanu bebrenēs pagastā. Ja nav iebildi lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par adreses Liepu ielā 80 Eglēnē likvidēšanu. Ja nav iebildi lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Par neizvilktās zemes nomas līguma pagarināšanu viss A. Bērbenes pagasts. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Bērbenes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MR Bērbenes pagasts. Balsojums par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībā Bebrenes pagastā. Balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. Či. Šeidere. Balsojums par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Piči, Šedere, lūdzu balsojumu par?
12.
Pieņems. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. NM, Šedere, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu MZ, Šedere, ja nav iebildi lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu P. Šeidres pagasts. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu P.T. Eglēnes pagasts. Ja nav iebildi lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par mantojumās zemes vienības sadalīšanu nekustamajā īpašumā Eglēnes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņems. Par zemes iznomāšanu S. Tas nav S. Eglēnas pagastā. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Eglēnas pagasts, ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu. Par?
11.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Gadījumās. Lēmums pieņemts. Par zemes novas līguma pagarināšanu B, R, Eglēne. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes novas līguma pagarināšanu L, S, Eglēnas pagasts. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu. Par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Lēmums pieņemts par zemes nomas līguma pagarināšanu Ģipte Pilskalnes pagasts. Balsojums. Par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes novas līgumu pagarināšanu ŽV Pilskalnes pagasts. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes novas līgumu pagarināšanu AK Pilskalni. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes novas līgumu pagarināšanu zemnieku saimniecībā Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu. Par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Pilskalnes pagastā un jauna nosaukuma piešķiršanu. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu. Par?
12.
Un papildus iekļautais jautājums par iesniegumu, lūdzu komentāru.
No privāta personas ir saņemts iesniegumus ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu. Sakarā ar viņa tēva nāvi, kurš ir miris ārzemēs Anglijā un līdz ar to nogādāt uz Latviju nepietiešama liela izdevuma. Priekšlikums ir sniegt vienreizēju pabalstu iesniedzējiem 400 eiro apmērā. Lūkums
ir tas īpēc par lēmumu projektu. Tādēļ jautājumi?
Kuram gadā viņš ir? Tas ir?
68.
gada. Ā, kas man kā viņš bija šeit?
Par kā viņam var attransportēt par šādu summu, ja viņš prasa par šādu summu? Var viņu attransportēt?
Tā ir.
Kas tu var? Jā. Lietas, kur sāk nevar atrāspētēt par tādu summu?
Jā. Man būtu tikai nevietiet, jo protams par tādu summu diezvan, bet laikam atvietināt.
Nu, nē, tā summa, kur ir, protams, krietni liela.
Lielā, jā.
Jā, jo viņš bija un rādīja tos dokumentus, jā, jo viņi ir apmeksājuši, aizlūkušies naudu, mums, nu, lai varētu kaut ko palīdzēt arī man pašvaldību.
Varam balsot?
Jā.
Varam balsot šim sarjūtotajiem projektam. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
12.
Lēmums pieņemts. Visi deputātības jautājumi izskatīt, līdz ar to domas sēde ir slēgts.